Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι. Hello everybody. Σε ένα ειδικό επεισόδιο του Κοινωνικά Ανέτοιμου. Στο σκηνικό που έχουμε συνήθως για άλλα πράγματα, αλλά σήμερα επειδή έχουμε καλεσμένο, τον δεύτερο καλεσμένο τούτων εδών, αυτού του interview series, έχουμε κοντά μας τον Eddie Dark.
Είμαι ο Eddie Dark.
Είναι ο Eddie Dark.
Και σημαντικό να πω ότι δεν ήξερα τον τίτλο του Bitcast, οπότε ναι. Ταιριάζει.
Ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, καταρχάς, όταν δίνεις συνεντεύξεις γενικά, κολλάς με το Eddie ή είσαι ok με το κανονικό σου όνομα?
Δηλαδή αυτά μου φαίνεται ότι είναι προβλήματα ατόμων που δεν έχουν σοβαρά προβλήματα.
Ξέρεις γιατί? Γιατί σκεφτόμενος διάφορα πράγματα να σε ρωτήσω, επειδή συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε τη συνέντευξη.
Ναι, ναι, ναι.
Και life gets in the way.
Ναι. Αν δεν τον είχε αναγκάσει την παραγωγή να το κάνει, δεν το κάναμε ποτέ.
Όχι, συνέπεσε η συγκυρία, μιας και έχεις το live σε 7 του μήνα, 7 Μαρτίου, στο Γκαγκάριν, για την κυκλοφορία του νέου σου δίσκου.
Ναι.
Ωραία. Πες μας τον τίτλο.
Touch My Electronics.
Touch My Electronics. Θα συζητήσουμε για το δίσκο στη συνέχεια, γιατί τον άκουσα σήμερα που μου τον έστειλες και δεν περίμενα ότι θα ακολουθήσει αυτή. Αν και είχαμε συζητήσει λίγο για την πορεία που θα πάρει ο νέος σου δίσκος και μου είχες πει κάποιες επιρροές, αλλά δεν περίμενα ότι θα πας full on σε αυτό.
Ναι.
Αλλά εγώ, ρε παιδί μου, θέλω να το πάω λίγο πιο πίσω και να ξεκινήσω από το όνομα. Όχι το πώς βρέθηκε το όνομα και όλα αυτά τα πράγματα. Και στο παρελθόν έχεις πει, αλλά και μεταξύ μας που έχουμε συζητήσει, ότι το Eddie Dark, ρε παιδί μου, η persona, είναι κάτι το οποίο ιδανικά δεν ήθελες να διαρκέσει πολύ.
Ναι. Επιτέλους, μια ερώτηση που μπορώ να απαντήσω, δεν την κάνει ποτέ κανείς.
Ναι,
εγώ όταν ξεκίνησα, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, ήταν ένα αστείο. Είχα πει, θα δείξω πόσο εύκολο είναι να γράψω ένα dark wave κομμάτι, minimal synth. Και είχα επιλέξει το πιο κλισέ όνομα που μπορούσα να σκεφτώ, ένα αγγλικό όνομα, με κάτι τύπου dark, black. Πάλι καλά δεν το πάω, Mark Dark. Και έτσι όπως και ήθελα κάτι Sid Vicious, Johnny Rotten, οπότε πήρα το Eddie και μετά έβαλα το Dark και μου σε φάση τέλεια, κανείς δεν θα
λειτουργεί.
Δώσει σημασία. Λειτουργεί, θα το δουν, ξέρω εγώ, 3 άτομα, έλαντε όμως που δεν το είδαν 3 άτομα και τώρα έχω, αυτό επίσης το έκανα όταν ήμουν 18 χρονών, τώρα είμαι 24, έχω περάσει μπόλικα χρόνια, εντάξει, νομίζω είμαι λίγο πιο μεγάλος, αλλά τέλος πάντων, οπότε ήταν μια απόφαση που πήρα σε τελείως άλλη φάση της ζωής μου, τελείως άλλη μουσική, τελείως άλλες καταβολές και τώρα έχω μείνει με αυτό και θέλω να το αλλάξω, αλλά...
Άρα νιώθεις παγιδευμένος από αυτό τώρα?
Νιώθω
από την περσόνα.
Νιώθω όχι όσο ένιωθα πέρσι, γιατί κάπως έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ ότι...
Αυτό, γιατί πέρσι θυμάμαι ότι ένιωθες τύπου ότι πρέπει να το σκοτώσω.
Τα πράγματα πήγαν όμως πολύ καλά, ήρθα να παίζω στο εξωτερικό και μου είπε η μάνατζερ μου, καλύτερα μην αλλάξει το όνομα. Οπότε θέλοντας και μη, τώρα μ' αρέσει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, κάπως έρχεται ο κόσμος και μου λέει, Eddie, είναι λίγο, το έχω βρει λίγο και με τα live, ότι περιμένουν να δούνε αυτό το χαρακτήρα που είναι λίγο σαν σουπερίρα.
Ωραία, τον έχεις φέρει εμφανισιακά και εσωτερικά περισσότερο στα μέτρα σου?
Ναι, καλά, σίγουρα.
Βοηθάει αυτό?
Σίγουρα, ναι. Γενικά, όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία μου, έχουμε κάνει τεράστια εξέλιξη στιλιστικά.
Ναι.
Δηλαδή από εκεί που έβγαινα σαν το Robert Smith, μετά πήγαμε σε κάτι πιο... πέρασα μια πολύ άβολη κατάσταση που προσπαθούσα λίγο αυτό με τα BDSM και έβαζα κάτι απέσια, δερμάτινα τέτοια.
Ναι, ναι, ναι.
Που κράτησαν για ένα live στον Καζάρτε, απέσιο live, δηλαδή είχα περάσει χάλια. Και από τότε που βλέπω φωτογραφίες από εκεί απλά κριντζάρουν τον εαυτό μου και λέω, εντάξει, έκανε τα βίτσια σου, αγόρι μου.
Τα έκανε, εντάξει, ό,τι είναι τώρα.
Ξέρω εγώ. Και σε αυτό που κατέληξα μέχρι τώρα, αυτό τον καιρό, ήταν απλά ένα κολλητό, ολόσωμο μαύρο, που με έκανε λίγο και να κουνιέμαι λίγο περίεργα. Που όποιος έχει έρθει σε live μου καταλαβαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του live είναι και
εγώ. Είναι η κινησιολογία σου.
Είναι η κινησιολογία.
Η οποία σου ήρθε φυσικά ή το πλάναρες?
Πολύ φυσικά. Δηλαδή απλά. Έτσι χόρευα και στο σχολείο με κοροϊδεύανε, τώρα έρχονται απλά για να με δουν να χόρευω έτσι, ναι.
Ρε παιδί μου, αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι πώς πας από το έχω ανάγκη να σκοτώσω αυτό το χαρακτήρα, το οποίο δεν είναι κάτι μικρό, δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να τον αλλάξω, είναι να τον σκοτώσω. Ναι. Δηλαδή, το να λες ότι θα αλλάξω μια περσόνα με το να λες πρέπει να τη σβήσω, έχει μια τεράστια διαφορά στο πώς αντιμετωπίζεις ψυχολογικά κάτι. Ποιες είναι, ας πούμε, οι βασικές διαφορές που έκανες ή νιώθεις ότι είναι πλέον τώρα σε αυτή την περσόνα και είναι λίγο πιο. Την έχεις μεταβολήσει καλύτερα.
Κοίτα, είναι λίγο ότι όταν σταμάτησα να πιστεύω ότι είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Okay. Δηλαδή, κάπως είναι περίεργο. Δηλαδή, θα μιλήσω τώρα λίγο σοβαρά, γιατί τόση ώρα προσπαθώ λιγάκι να το πάω πολύ λίγο σωστά. Πάντα υπήρχε το είμαι ο Νικόλας, είναι ο Έντι και εγώ θέλω κάποια στιγμή να με πάρουν στα σοβαρά ως μουσικό. Ο Έντι μου φαίνεται κάτι πολύ παιδικό, γιατί είναι κάτι πολύ κλισέ, όπως είπα, έτσι ξεκίνησε.
Άρα να αντικαταστήσει ο Έντι τον Νικόλα. Μάλλον ο Νικόλας τον Έντι.
Κάπως ότι μια μέρα απλά κατάλαβα ότι είστε το ίδιο, είστε κυριολεκτικά το ίδιο άτομο. Και ότι ο Έντι Ντάρκ σαν περσόνα, δηλαδή νιώθω ότι είμαι πολύ πιο επικριτικός μαζί του από ότι ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή εγώ κάθε φορά που τον σκεφτόμουν μου φαινόταν πολύ cringe. Αλλά μετά βλέπω ότι ο κόσμος δεν το βλέπει έτσι, ότι είναι απλά δικό μου κόλλημα. Και μιλούσα με τους Passaway που με είχαν καλέσει στη Τουρκία και βασικά έτσι λύθηκε το πρόβλημα. Μιλούσα μαζί τους και τους εξηγούσα ότι θέλω να τους σκοτώσω και μου λέει ο Ντόρουκ, ο ένας από τους δύο, μου λέει, κοίτα, όταν είσαι συγκρότημα, τα άτομα τσακώνονται μεταξύ τους. Όταν είσαι μόνος, τσακώνεις με τον εαυτό σου. Και κάπως έτσι, εγώ είπα, ξέρεις τι, δεν ξέρω, επίσης αυτό το να το φέρω στα μέτρα μου. Δεν ξέρω ποια είναι τα μέτρα μου. Πιστεύω είναι ακόμα πολύ νωρίς. Και είναι κάτι, είμαι μόνο 24 χρονών. Δεν έχω βρει καν ακόμα ποιος είμαι σαν άνθρωπος.
Οπότε, όχι, συμφωνώ.
Το να πεις, ξέρω, είναι πολύ επιπόλαιο το να πεις, θα σκοτώσω έναν τύπο που δεν σου έχει κάνει τίποτα, απλά επειδή νομίζει. Δηλαδή, ήμουν ξανθός πριν ένα μήνα. Χειρότερη περίοδο της ζωής μου. Ήταν μάνικ επεισόδιο. Όποιος με έχει γνωρίσει ξανθό, ζητώ συγγνώμη, δεν ήμουν καλά. Τύπου και έλεγα, τώρα θα μείνω ξανθός για πάντα. Και μια μέρα ξύπνησα, κοίταξε τον καθρέφτη και λέω, πώς είσαι έτσι.
Όλοι έχουμε περάσει τέτοιες φάσεις. Το προσωπικό μας στυλ, οπότε εντάξει,
οπότε, ακριβώς. Οι μόδες ξεπερνιούνται. Ο Έντι, για μένα, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να τον ξεπεράσω. Είμαστε πιο έξυπνοι όταν είμαστε μικροί και για κάποιο λόγο τον επέλεξα, για κάποιο λόγο λειτουργήσε. Και η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, δηλαδή.
Το ακούω. Εντάξει, εμένα το ακούω θετικά το ότι έχεις βρει έναν τρόπο να έρθεις πιο κοντά στον Έντι ή τέλος πάντων να το μεταβολίζεις καλύτερα.
Ναι,
είναι σημαντικό, νομίζω.
Βασικά, εντάξει, υπάρχει μια εξέλιξη στο χαρακτήρα.
Σαφώς.
Δηλαδή, όπως είπα, όταν ξεκίνησε ήταν πολύ πιο γλυκούλης, πώς να το πω, πολύ πιο soft, goth, ναι, πονάω τόσο πολύ. Και όταν άρχισα να τον κάνω πιο cool και άρχισα να του δίνω λίγο τον αέρα του. Τύπου μη βγαίνεις με το σακάκι το που κάμισο. Λίγο.
Μιλώντας για αυτό, το πώς ήταν στην αρχή, νομίζω ότι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία έχεις δει και εσύ ο ίδιος αρχίζοντας να παίζεις όλο και περισσότερες φορές live στο εξωτερικό, είναι ότι ως ένα σημείο επαναπροσδιόρισες μουσικά και αισθητικά βλέποντας άλλες χώρες, ρε παιδί μου, όλη αυτή την αναβίωση του goth και του dark wave, ας πούμε, που βιώνουμε τώρα τα τελευταία και κάποια αρκετά χρόνια. Το πόσο διαφορετικό είναι, το πόσο διαφορετικά το λαμβάνουν στο εξωτερικό.
Κοίτα, έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορία που αφορά το εξωτερικό. Το πρώτο live που έκανα ποτέ ήταν στο Βέλγιο, στο Club Solitaire. Ακόμα δεν είχα βγάλει το δεύτερο δίσκο και μου έρχεται ένα μήνυμα στο Instagram και είναι ένας τύπος, ο Ολιβιέ, και μου λέει, γεια, έχω ένα club στο Βέλγιο, θέλω πάρα πολύ να παίξει. Η πρώτη μου σκέψη ήταν, δεν κορόιδε μου περνάς, αυτό να πάτη. Δεν υπάρχει θέση. Αυτό να πάτη.
Δεν υπάρχει χώρα Βέλγιο, δεν υπάρχει τα λεμά.
Τι Βέλγιο τώρα, ναι, Βέλγιο και τέτοια. Και περίμενα να μου στείλει, πρώτα όμως θα χρειαστούμε προκαταβολή, ξέρεις, θα τα δώσουμε μετά, δώσε 200 ευρώ τώρα. Τελικά, και ήμουν έτοιμος να το κάνω, να το αγνοήσω. Αλλά μετά προφανώς μπήκα στο προφίλ και είδα ότι, α, ότι πας είναι όντως, ξέρω, έχει κλάτ. Και του λέω, λοιπόν, και του λέω εγώ, εννοείται, ναι, όμιτζι, Βέλγιο, ξέρω εγώ, πότε. Και μου λέει, τάδε ημερομηνία, να σε κλείσουμε. Και λέω εγώ, ναι, τέλεια. Περνάει ο καιρός και μου λέει με κάτι φίλη μου, να σου πω, θες να παίξεις μια κατάληψη τύπου στο Βερολίνο. Και εγώ τώρα σκέφτομαι, θέλω να... Και έπεφταν την ίδια μέρα. Mm. Και λέω, τώρα εγώ θέλω να παίξω κατάληψη στο Βερολίνο, που είναι cool και αλητεία, ή σε ένα κλαμπ στο Βέλγιο, από έναν τυπά που τον λένε Ολιβιέ. Και προφανώς, σαν πιτσιρικάς, επέλεξα να παίξω στο Βερολίνο. Λέω στους φίλους μου, λοιπόν, θα έρθω να παίξω στην κατάληψη στο Βερολίνο. Λέω στον άλλον, ρε, συγγνώμη, έτυχε κάτι, δεν μπορώ. Μου λέει αυτός, δεν πειράζει, οκ, μια χαρά, κρίμα. Φίλοι μου λένε, τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε το live στο...
Όχι ρε μαλάκα.
Και αυτό έγινε τύπου πολύ κοντά. Και κοντά με την ημερομηνία που γύρω, δηλαδή, το ακύρωσαν τελευταία στιγμή. Και εγώ λέω, εντάξει, δεν θα στείλω στον άλλο, τύπου τι.
Τελικά μπορώ.
Αλλά ναι, δηλαδή ποιος το κάνει αυτό. Αλλά το λέω σε έναν φίλο μου και μου λέει, φίλε, δεν έχεις πραγματικά τίποτα να χάσει, είναι στο Βέλγιο. Είναι... Και του λέω, στέλνω στον Ολιβιέ, μήπως μπορώ να παίξω. Και μου λέει, δεν θα το πιστέψεις, μας ακύρωσε το άλλο συγκρότημα που βάλαμε στη θέση σου, οπότε έχουμε κενή και σήμερα έχουμε meet για το ποιος θα βάλουμε. Πάμε κανονικά. Και εγώ λέω,
βεβαίως,
τι γίνεται.
Πάντα ήθελα να έρθω.
Πάντα, ναι.
Όνειρο ζωής να έρθω στο Βέλγιο.
Όνειρο ζωής. Και φτάνω εκεί πέρα, φτάνω Βέλγιο. Και το Βένιο είναι ένα τεράστιο νεοκλασικό κάστρο. Και εγώ είμαι σε φάση, wow. Και εγώ θα πηγαίνω στην κατάληψη στο Βερολίνο. Και είμαι σε φάση, α, κοιτάω και παίζω με ένα άλλο συγκρότημα του Σπολ που είναι δύο αδέρφια δίδυμη, μοντέλα του Yves Saint Laurent, κούκλικοι δύο, τα παίζουν όλα αναλογικά, όλα live. Και λέω, τι φλάκα, δηλαδή, χτυπήσω το κεφάλι μου. Τους πάω, τώρα μου λες γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί. Κάνω το live και τυχαίνει ένας από τους, ένας από τους DJ εκεί πέρα να είναι η γυναίκα που θα γινόταν η manager μου μετέπειτα. Τελειώνω εγώ το live, αρχίζω και μιλάω εκεί στον κόσμο και μου λέει αυτή, α, εγώ δουλεύω σε ένα agency, μπορεί να το ξέρεις. Και λέω εγώ ποιο, και μου λέει το όνομα του agency και είναι το agency που έχει όλα τα μεγάλα συγκροτήματα. Λιμπαν Χανόβερ,
του ήχου.
Και το πρώτο πράγμα που της λέω είναι, υπάρχει περίπτωση να με πάρετε. και μου λέει...
Θα είναι καλό παιδί.
Τύπου, σ' άρεσε το live. Και τότε δεν είχα βγάλει το δεύτερο δίσκο. Και μου κάνει η Κλόη, σ' αγαπώ Κλόη, άμα το βλέπεις. Μου λέει η Κλόη, δεν είναι ακριβώς αυτό που ψάχνουμε σαν τέτοιο. Και εγώ έπεσα σε κατάθλιψη, γιατί το συγκρότημα που παίζαμε μαζί, μια εβδομάδα μετά βλέπω ότι το πήρε το agency.
Και εγώ ένιωθα... Η ομορφωνή.
Και εγώ ένιωθα τώρα ότι, ξέρεις, αχ, και μια ευκαιρία είχες και όλα τέτοια. Και μετά μου λένε φίλου μετά από ένα χρόνο, να σου πω, θυμάσαι την κατάσταση στο Βερολίνο, θες να παίξεις. Και λέω εγώ πάμε. Δεύτερο live στο εξωτερικό. Πάω εκεί πέρα και τυχαίνει η Κλόη να είναι στο Βερολίνο και να παίρναγε τυχαία έξω από την κατάληψη. Ναι, μπαίνει μέσα. Εκεί είχα αλλάξει τον χαρακτήρα. Είχα πάει από το synth pop στο EBM. Αυτό που ακούσατε στον disco terrorista. Και η πιο σημαντική στιγμή για μένα της ζωής μου νομίζω ήταν μετά το live να έρχεται και να μου λέει τώρα μπορούμε να δουλέψουμε μαζί.
Τώρα λοιπόν βγάζεις καινούριο δίσκο.
Ναι.
Ωραία.
Δεν ξέρω καν γιατί είπα την ιστορία, δεν ξέρω τι με ρώτησα, αλλά νομίζω
σε ρώτησα, είναι... σε ρώτησα ποιες...
νομίζω το ηθικό δίδαγμα ήταν ότι έπρεπε να αλλάξω άμα, γιατί είδα ότι για το εξωτερικό χρειάζονται άλλα.
Αυτό, άρα απάντησες.
Ωραία, λοιπόν, ναι, είναι, απλά για αυτούς που...
Roundabout way, αλλά απάντησες, ναι. Λοιπόν, βγάζεις καινούριο δίσκο λοιπόν τώρα και θυμάμαι να μιλάμε για αυτό το δίσκο πριν τον φτιάξει, τέλος πάντων ήσουν στις αρχές της παραγωγής του δίσκου και των κομματιών και μου είχες πει για τους Prodigy.
Ναι.
Και το είχα ξεχάσει εγώ ότι είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα και ακούω σήμερα το δίσκο και λέω, μαλάκα το έκανε. Πολύ Prodigy-λα. Δηλαδή έχει πολύ Prodigy μέσα ο δίσκος. Δηλαδή έχει ατόφια επιρροή Prodigy.
Τι θες να πω πάνω σε αυτό.
Θέλω να πω ότι πώς ας πούμε, καταρχάς πώς σκοντάφτεις, γιατί συνήθως όταν καταλήγουμε να βρίσκουμε μία επιρροή για μία κατεύθυνση, συμβαίνει συνήθως ή από ένα άρρωστο focus ότι αυτό θέλω να βγάλω, ναι, ή μπορεί να σκοντάψεις πάνω και να πεις μαλάκα, αυτό, μου άνοιξε τα μάτια κάτι τυχαίο.
Ωραία.
Πώς έρχεται το Prodigy σαν επιρροή.
Θα σου πω. Κάποια στιγμή, εγώ Prodigy είχα ακούσει μόνο τα βασικά κομμάτια που έχουν ακούσει όλοι, τύπου το Omen, το... ναι. Αλλά είναι ένα όνομα που άμα ρωτήσω τον πατέρα μου θα μου πει...
Σίγουρα.
Ναι, η Prodigy τέλει.
Η Prostigy.
Η Prostigy. Άμα ρωτήσω τον αδερφό μου θα μου πει, α ναι, αμάν η Prodigy. Και κάπως λίγο... Όποιον και να ρωτήσει, πραγματικά όποιο και να ρωτήσει
ισχύ,
από
τέτοιο,
όλοι θα πούνε ναι, η Prodigy είναι top. Ναι. Και εγώ συνειδητοποιώ ότι σαν όσο μεγάλωνα, πάντα όποτε έμπαινε ένα κομμάτι Prodigy, αμέσως ήμουνα σε φάση, είναι και το meme το βάλε Prodigy. Οπότε εγώ άρχισα λίγο να σκέφτομαι, ίσως είναι το καλύτερο συγκρότημα στον κόσμο. Και άμα όλοι φαίνεται να τους... Δηλαδή δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να λέει «Δεν μ' αρέσει».
Ναι.
Δηλαδή έχεις εσύ ακούσει ποτέ κάποιον να λέει «Δεν μ' αρέσει η Prodigy»?
Έχω ακούσει, αλλά οι περισσότεροι του
γουστάρουν κάπως. Υπάρχουν... Δεν ήταν σοβαρά άτομα.
Ναι, οι περισσότεροι παιδί μου έχουν αγαπημένα κομμάτια Prodigy, ναι.
Ωραία, ναι. Οπότε εγώ... Εμένα κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου να πηγαίνω με τα trends και να πηγαίνω με το... Εγώ πιστεύω πολύ στο διαχρονικό. Πιστεύω ότι αν κάτι έχει κρατήσει από τα 90s μέχρι τώρα τόσο δυνατά, για κάποιο... κάτι έχει όντως πραγματικό εκεί πέρα. Δεν είναι... Δηλαδή εγώ νιώθω ότι πολλοί μουσικοί αυτή την περίοδο κάνουν το εξής, βλέπουν τι πουλάει τώρα, τι πουλάει τώρα και λένε θα κάνω κι εγώ αυτό. Ενώ πρέπει να δούνε τι πουλάει πάντα.
Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι μωρέξε είναι και λίγο μια μπερδεμένη κουβέντα γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ και ο τρόπο που μαρκετάρει τη μουσική λόγω TikTok.
Καλά,
και αυτά,
ναι, ναι.
Και είναι,
Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει
το
TikTok και όλα αυτά. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι επειδή εγώ ερχόμουν από ένα goth περιβάλλον και ένα πιο new wave, άρχισα να πηγαίνω σε raves πριν 3 χρόνια. Προφανώς επειδή μια κοπέλα μου είπε να πάμε σε ένα ρεύ και έτσι ξεκινάνε όλα. Αλλά προφανώς εκεί πέρα...
Έρωτας με έκανε ρεύ.
Ο έρωτας με έκανε ρεύ. Αλλά τα ρεύς με έκαναν να μην μπορούν να ερωτευτώ. το point είναι ότι άρχισα ούτως ή άλλως να μπαίνω στην ηλεκτρονική μουσική. Ξεκίνησα βασικά να μπαίνω προς την τέκνο, αλλά αυτό το Four on the Floor άρχισε να μου φαίνεται λίγο φλόρικο. Και ο συνδυασμός το ότι παρατηρούσα ότι αυτό με τους Prodigy που σου είπα, ότι όλοι γουστάρουν τους Prodigy, και άρχισα να μπαίνω λίγο σε πιο electro breaks, δηλαδή στα ακούσματά μου και στα party που πήγαινα ήταν τέτοιοι ήχοι. Κάπως απλά έγινε πολύ οργανικά. Δηλαδή το ένα έφερε το άλλο. Αλλά και είπα εγώ. Ρε φίλε, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρεις τι, για να σου απαντήσω πολύ απλά, όλα τελειώνω στο... Αυτό είναι αλήθεια, ρε φίλε.
Αλήθεια,
είναι,
okay.
Είναι απλά cool. Ξέρω, εγώ θέλω να ανεβαίνω στη σκηνή και να ακούω, ξέρω εγώ... δηλαδή αυτό, και τελειώνω, έτσι απαντάω.
Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορος δίσκος.
Είναι πολύ πιο γρήγορος.
Πολύ πιο γρήγορος.
Γι' αυτό και κάποιοι δυσκολεύονται να το χορέψουν.
Ναι, εντάξει.
Αλλά είναι δικό τους πρόβλημα.
Ναι, βέβαια, σαφώς.
Ναι.
Αυτό το οποίο, ξέρεις, μου μένει από το δίσκο, είναι ότι σίγουρα σου μένει η ταχύτητα του δίσκου, ότι είναι, ξέρεις, ο πιο γρήγορος δίσκος που έχει φτιάξει.
Ναι, ναι, ναι.
Επιθετικός, δεν ξέρω αν είναι πιο επιθετικός από τα κομμάτια σου, κυρίως γιατί ειδικά στα live είσαι... Τακτοξεύεις τα κομμάτια,
ναι,
ξέρεις.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τα φουσκώνουν πολύ, ξέρεις, αποκτούν παραπάνω μούσκουλο, να το,
ναι,
πω,
ναι,
να το θέσω,
ναι,
έτσι. Αυτός ο δίσκος είναι επιθετικός από μόνος του. Έχεις σκεφτεί, καταρχάς, θα έχεις παίξει καθόλου, έστω και πραγματικά σε κάποιο live τα κομμάτια?
Πολλοί κόσμος ξέρει ότι όταν κυκλοφορώ ένα δίσκο σταματάω να τον παίζω live και παίζω ότι δουλεύω τύπου τα demos,
okay,
τα επόμενα. Οπότε αυτά τα κομμάτια είναι ουσιαστικά ένα tour που είχα ευρωπαϊκό τώρα. Όποτε είχα χρόνο έγραφα κομμάτια, τα έπαιζα live και όποια λειτουργούσαν και έβλεπα ότι αρέσουν στον κόσμο, τα κράταγα μέσα στο δίσκο. Οπότε όλα είναι κάπως τεσταρισμένα στα live.
Αυτό είναι πάντως λίγο τακτική stand-up comedy. Δηλαδή οι stand-up comedians το κάνουν αυτό πολύ, ότι δοκιμάζουν υλικό στο δρόμο,
ναι,
σε show. Δεν το ακούς τόσο συχνά από μουσικούς αυτό.
Ναι, εντάξει, τώρα δεν θέλω να με πει κάποιος ψώνιο, γιατί δεν είμαι. Εγώ είμαι πολύ μετριόφρονο άνθρωπος, απλά γράφω πολύ μουσική, okay, και έχω τόσο μεγάλη ανάγκη να τη βγάλω προς τα έξω. Δεν με νοιάζει αν είναι καλή. Πιστεύω είναι καλή, οπότε θέλω να τη βγάλω.
Άρα τα κομμάτια όταν άρχισε να τα παίζεις σε κόσμο, πόσο μακριά είναι από την τωρινή τους μορφή?
Πάρα πολύ, γιατί είχαν πολλά προβλήματα. Δηλαδή, πολλά από τα κομμάτια στο δίσκο τα έπαιζα στην αρχή και όλοι ήταν κάπως...
Τι είναι αυτό.
Τι είναι αυτό. Γενικά, ο δίσκος ήταν ένα βάσανο να τον ολοκληρώσω. Δηλαδή, πώς πας από το να γράφεις New Wave EBM στο να γράφεις Breaks και Electro και Prodigy τέτοια.
Ναι, είναι μια αλλαγή πολύ, αρκετά μεγάλη.
Και είναι μια αλλαγή που έγινε σε ένα χρόνο που έπρεπε να μάθω να γράφω καινούριο είδος μουσικής from the start και δεν πήγε καλά από την αρχή. Δηλαδή, όταν έστειλα τα πρώτα demo στην Inner Ear, μου είπανε OK, να τα κυκλοφορήσουμε. Αλλά εγώ ήξερα ότι.
Δεν του άρεσαν.
Δεν άρεσαν σε κανέναν. Δεν άρεσαν ούτε σε μένα. Δηλαδή, τα στέλνα σε φίλους μου και μου λέγανε ενδιαφέρον έχει αυτό. Που όταν κάποιος σου λέει α, ενδιαφέρον.
Σημαίνει ότι δεν του αρέσει.
Σημαίνει ότι δεν του αρέσει.
Και... κλασικό, ναι, ναι, ναι.
Ακόμα δηλαδή και άτομα.
Ή το, αυτό το. Ωραία είναι.
Ωραία. Δηλαδή, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να βάζω το δίσκο που τελικά δεν θα βγει, αλλά να τον βάζω σε μια κολλητή μου που δεν έχει πει ποτέ. Δηλαδή, όλοι ήξεραν ότι γουστάρανε και λέω, εντάξει, αυτή θα γουστάρει. Ξέρεις, και της το βάζω και κάνει ένα... δοκιμάζεις κάτι, καινούριο, ε!
Τελείως δεν θα βγει ο δίσκος.
Ενώ θέλω να πω ότι η πρώτη μορφή δεν θα βγει.
Α, sorry.
Γιατί εγώ τον είχα τελειώσει, είχα εκεί τα κομμάτια.
Α, sorry, αυτό δεν το ξέρα. Άρα υπήρχε, είχες ολοκληρώσει μία μορφή του δίσκου.
Ναι.
Και τα ξαναπήρες από την αρχή τα κομμάτια.
Ναι, ναι, ναι.
Okay.
Ναι, ήταν, δηλαδή, οπότε τα άκουγα κρίντζαρα και έλεγα και ψέματα στον εαυτό μου ότι όχι, ρε, ωραία είναι. Απλά επειδή είναι καινούριο, δεν τα έχει συνηθίσει. Και νομίζω, τώρα θα ακουστεί πολύ αστείο, μου πήρε ένα χρόνο να γράψω αυτά τα κομμάτια. Ένα χρόνο. Και με το tour γι' αυτό άργησε τόσο. Και την πρωτοχρονιά, που είναι αλλαγή του χρόνου, την επόμενη μέρα ξυπνάω, ακούω τα κομμάτια. Που τα έχω στείλει ήδη για mix και master. Mm-hmm. Και λέω, πας να κάνεις το χειρότερο λάθος στη ζωή σου, πρέπει να κάτσεις σε δύο εβδομάδες και να γράψεις ένα καινούριο δίσκο. Και έκατσα σε δύο εβδομάδες, κάπως μου βγήκε...
Οπότε είναι καινούργια εντελώς κομμάτια, είναι πάνω στους σκελετούς.
Είναι πάνω στους σκελετούς,
okay.
Απλά, δηλαδή αν ακούσεις τα demos, παίζει να έχω κρατήσει μόνο τα drums, παίζει να έχω κρατήσει μόνο μια μελωδία. Okay. Θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει πολύ, δεν τα θεωρώ καν ίδια κομμάτια. Απλά ήταν, ουσιαστικά ήταν το ίδιο project στο Ableton.
Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Έχει το ίδιο όνομα, ξέρω.
Το ίδιο όνομα. Ναι, ναι. Αλλά είναι, ό,τι να, είναι άλλο πράγμα. Και...
Τα lives πώς τα προσεγγίζεις. Ενώ μέσα σου. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, το έχω συζητήσει πολλές φορές με τον Αχιλλέα. Με πιάνει ακραίο κάτουρο. Πρέπει να κατουρίσω 6, 7, 8 φορές πριν βγω.
Ναι,
στο stage.
Είναι καλά και εμένα.
Και
ναι.
Όταν βγαίνω, δεν μπορώ καθόλου να αντιμετωπίσω τον κόσμο. Καθόλου. Δεν το έχω.
Δεν έχω κοινωνικό άγχος. Μπορεί να έχω ένα κρανιογκεφαλικό κάκωμα κάπου που να μην το έχω καταλάβει, αλλά είναι λες και δεν έχω απλά κοινωνικό άγχος.
Okay.
Τύπου, κάτι που μου αρέσει πολύ να κάνω που το έκανα στον Grouzon, κάνεις line check μισή ώρα πριν βγεις, αλλά αφήνουν τον κόσμο να μπει μέσα στην αίθουσα και εγώ κάνω stand-up μέχρι να γεμίσει η αίθουσα και να είναι η ώρα να παίξω για να γνωρίσω τον κόσμο.
Τι τους μιλάς?
Ναι, τους μιλάω. Τους λέω, ξέρω εγώ, παιδιά, ξεκινάμε σε μισή ώρα. Τους ρωτάω τα ονόματά τους. Γιατί αυτό.
Τι είσαι ο Αλκιστέας, είσαι ποιος.
Μα ξέρεις τι. Μα εγώ δεν. Πώς να το πω.
Δηλαδή, με συγχωρείς, κάτσε, περίμενε.
Έχω και βίντεο από αυτό.
Λοιπόν, τελειώνεις το soundcheck. Είσαι ο πρώτος, μάλλον είσαι ο τελευταίος που θα βγει.
Ναι.
Ωραία. Εσύ τελειώνεις το soundcheck. Πόση ώρα μιλάς μέχρι να σου πει κάποιος ξεκινάει η μπάντα η πρώτη τώρα.
Μέχρι να μου πει κάποιος.
Α, ξεκινάει η πρώτη μπάντα.
Δηλαδή είμαι πάνω στη σκηνή.
Ωραία.
Και περιμένω να αρχίσουμε.
Ωραία.
Και λέω στο παιδί στον ήχο, του λέω άνοιξε το μικρόφωνο. Και λέω πράγματα όπως Hello, my name is Edidar. I was the last person to get picked for Grouzon. Γιατί έτσι είναι και μια τακτική να με θυμηθούν. Δηλαδή.
Okay.
Και κάπως νομίζω ο κόσμος αυτό που εκτιμάει σε μένα είναι λίγο η αμεσότητα.
Okay.
Είναι ότι στην αρχή, για παράδειγμα, μια τεράστια αλλαγή από το όταν ξεκίνησαμε τώρα. Sorry, είμαστε τρία άτομα και θέλω να. Γιατί υπάρχει και ένας άλλος εδώ, πρέπει να είναι ο πιο όμορφος από όλους.
Τα βλέπεις, Αχιλλέα. Τα βλέπεις.
Να αφήσω και εγώ μουστάκι, λες. Τέλος πάντων. Μην μας αποσπάσουμε. Ότι στην αρχή είχα. Προσπαθούσα να το κάνω τόσο θεατρικό. Δηλαδή, δεν θα βγω, δεν θα με δει κανείς, θα είμαι περίεργος, ξέρω εγώ λίγο. Όταν πήγε, θα πρέπει να πάω στην τουαλέτα του μπαρ, γιατί όταν ξεκίνησα προφανώς έπαιζα σε μπαρ, ότι θα το έπαιζα έτσι μυστήριος. Που τώρα είμαι κυριολεκτικά απλά. Ξυπνάω, δηλαδή στον Grouzon. Ξυπνάω, βάζω το make-up, πάω στο φεστιβάλ. Εγώ έπαιζα στις 10, ήμουν εκεί από τις 5. Και απλά κυκλοφορούσα με το make-up και έλεγα σε κόσμο, στις 10 ξέρετε τι θα γίνει. Ε. Και είμαι έτσι, γιατί, τι να σου πω, νιώθω, δεν υπάρχει μεγαλύτερο rockstar ηλίκη από το να κάνεις τα πάντα για να μην είσαι rockstar. Δηλαδή,
το ακούω αυτό.
Εμένα αυτή είναι η φιλοσοφία μου, τύπου, θέλω ο κόσμος να νιώθει ότι, δηλαδή μερικές φορές τους λέω, ξέρω εγώ, όταν δεν ξέρω ποιος είμαι, τους λέω, στις 10 είναι το χειρότερο act που θα ακούσετε, μην πάτε. Παίζει ταυτόχρονα Twin Tribes. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτό γιατί νιώθω ότι είναι μέρος του χαρακτήρα.
Εγώ απλά αν το έλεγα θα το εννοούσα για μένα, νομίζω.
Εντάξει.
It's actually true.
Καλά, και εγώ πολλές φορές το εννοώ. Δηλαδή, εγώ έπαιζα την ίδια ώρα με τους Twin Tribes, που είναι συγκρότημα που θεωρείται πολύ καλό. Γενικά, εμένα με βάλα στην ίδια ώρα με Contravo, Twin Tribes, με Schweffelgelb.
Α, ήσουν ίδια ώρα.
Ήμουν ίδια ώρα. Δηλαδή, εγώ ήμουνα το. Και εγώ σε αυτό το φεστιβάλ ήμουνα τελευταία στιγμή. Δηλαδή, ήμουνα.
Με τελευταία προσθήκη. Ναι.
Τελευταία προσθήκη. Δηλαδή, με βάλανε αντιμέτωπο με άτομα που ακούω για,
ναι,
να,
που ακούς και
που ακούω για να γράψω μουσική. Ναι, ναι, ναι. Έπαιζα την ίδια ώρα με αυτού.
Επειδή ανέφερε το make-up, έχει. Πιστεύει ότι θα υπάρχει κάποια στιγμή που θα το αποκηρύξει και αυτό, θα είναι άλλο ένα βήμα εξέλιξη του χαρακτήρα.
Ναι, full. Δηλαδή. Νιώθω ότι όσο περνάει ο καιρός.
Το χρειάζεσαι λιγότερο.
Το χρειάζομαι όλο και λιγότερο. Mm. Δηλαδή, ας μην κορυδευόμαστε, ο λόγος που έχω το make-up και όλα αυτά είναι λόγω τεράστιας ανασφάλειας.
Είναι πανοπλία.
Ναι, για το πώς. Πώς το λέμε. Γιατί όταν έχεις μια μάσκα, άμα κάνεις μια μαλακία.
Ναι, σίγουρα
πως θα κόσμος, ο κόσμος θα πει, α, δεν βλέπω τον Νικόλα που κάνει μια μαλακία.
Σωστά,
βλέπω
είναι κάποιον.
Είναι ο Ιντάρκ. Απλά έχω φτάσει στο σημείο που. Έχω κάνει τόσες μαλακίες στην προσωπική μου ζωή σαν Νικόλας που λέω και να κάνω μια μαλακία στη σκηνή. Δηλαδή,
δεν αλλάζει και κάτι.
Τύπου, ναι, δηλαδή όσο μεγαλώνω και όσο λίγο νιώθω πιο άνετα με τον εαυτό μου, νιώθω ότι το make-up είναι και λίγο too much. Δηλαδή,
βάφεις ακόμα με τον ίδιο τρόπο, έχεις δει να μειώνεις.
Ναι, ναι. Δηλαδή στην αρχή έκανα τεράστια μαύρα μάτια,
θυμάμαι,
ψεύτικα αίματα. Τώρα. Βάζω λίγο άσπρο. Το άσπρο το βάζω επειδή δεν γυαλίζει το πρόσωπο και φαίνεσαι έτσι πιο skinny bitch.
Ναι,
είσαι πιο.
Ναι.
Τύπου. Και. Και. Γενικά είναι. Και. Τύπου τα κρατάω όλα ομοιόμορφα και τώρα δηλαδή σιγά σιγά βγάζω και το κραγιόν. Δηλαδή το κραγιόν πλέον μου φαίνεται λίγο. Επίσης, κάτι πολύ βασικό. Έχω αρχίσει να έχω αέρωση στα μαλλιά. Μεγαλώνω. Είμαι τέτοιο.
Καλά, 24 ώρες ρε μαλάκα, μη σέβας τώρα που μεγαλώνω και αραίω τα μαλλιά μου. 50 θα γίνω εγώ από το σπίτι.
Τίποτα, απλά έχουμε αυτό το αστείο ότι συνέχεια λέμε, ξέρω εγώ, α, εσύ τώρα γερνάς, α, τέτοιο είναι αυτή η μάχη. Οπότε κάπως είναι λίγο αυτό το ότι δεν θα μπορώ για πάντα να μπορώ να το υποστηρίξω και αυτό το look.
Τα αδέρφια σου πόσο άργησαν ή δεν άργησαν καθόλου να είναι on board με το «Ο Νίκος είναι ο Eddie Dark»? Δηλαδή, θα σου πω, ας πούμε, η μάνα μου ή η αδερφή μου δεν το πιάνουν. Έχουν πιάσει άλλα πράγματα που κάνω. Αυτό με τη μουσική είναι σε φάση. Με τη μάνα μου λέει, η μάνα μου. Says records, okay. Ναι, δεν την πάλεψε. Ακόμα δεν την ψιλοπαλεύει.
Όχι, εμένα. Γενικά η μάνα μου πάντα ήταν λίγο το.
Η μάνα σου, αν θυμάμαι καλά, μου έχεις πει ότι αυτή ήταν το μουσικό κανάλι για σας.
Ναι, ήταν. Ναι, ναι. Για μένα, γιατί ο αδερφός μου, Αλφας τελείως.
Α, οκ.
Που ο αδερφός μου είναι και πάρα πολύ γνωστός τράπερ αυτή τη στιγμή. Το ξέρεις αυτό.
Α, ναι, μπράβο ρε μαλάκα.
Που αυτός τώρα έπαιξε στο ΆΚΑ μπροστά σε 5.000 άτομα.
Αλήθεια τώρα.
Ναι, με το Σάσκε. Οπότε, κάπως είναι, ξέρω εγώ. Πώς θα το πω.
Ο αδερφός είχε ξεκινήσει πριν από σένα.
Ναι. Εγώ ξεκίνησα επειδή. Σαν μεγάλος αδερφός για να τη σπάσω. Εγώ ήμουν κομμίστας, εγώ ζωγράφιζα.
Οκ.
Δηλαδή, μου έλεγε ο αδερφός μου θέλω να κάνω τραπ, ραπ, ξέρω εγώ. Και εγώ το σκέφτηκα. Αποκλείεται όμως μουσικός της οικογένειας.
Να
είσαι εσύ. Και απλά για να. Αυτές οι μαλακίες που κάνεις όταν είσαι μεγάλος αδερφός, το. Για φέρε λίγο να παίξω με αυτό. Δηλαδή αυτός μου μάθε να γράφω.
Okay.
Στο FL Studio.
Okay.
Επίσης την πρώτη δίσκη FL Studio. Όποιος ξέρει, ξέρει. Δηλαδή, ο αδερφός μου, για παράδειγμα, θυμάμαι, είχα γυρίσει από το Όμπρα Festival. Ξυπνάει αυτός, με βλέπει, γιατί μερικές φορές, είναι ένα περίεργο. Εμείς μένουμε, μερικές φορές είμαστε στο ίδιο σπίτι, μερικές φορές ο καθένας έχει το τέτοιο, είμαστε λίγο αυτό. Και πάω εκεί πέρα, ξυπνάω, ξυπνάει αυτός, με βλέπει βαμμένο φουλ, επειδή δεν είχα προλάβει κάτι από αυτό, είχα πάει στο αεροδρόμιο ακόμα με τα μάτια έτσι, και απλά κάνει σοβαρέψουν.
Ο Τράπερ!
Όχι, ρε. Γιάννη, άμα το βλέπεις αυτό, sorry.
Sorry, Γιάννη. Respect. Καλή καριέρα.
Είναι το άγχος.
Break a leg, ξέρω.
Ούτως άλλως εσύ θα με συντηρήσει λίγα. Αλλά η μάνα μου ήταν, ξέρω εγώ, make-up artist.
Δύο αδέρφιες, έτσι.
Όχι, ένα. Ναι, εγώ και ένα αυτό. Υπάρχει και ένα τρίτο, αλλά το.
Ένα, ναι, ο αδερφός μου είναι μέσα στο κεφάλι μου.
Αδερφό, ναι. Όχι, εγώ έχω αδέρφια έξω στο.
Μπράβο, μα λέγανε τα αδέρφια μου.
Ναι,
μα λέγανε.
Και στι αδέρφια είστε.
Όλοι μα αδέρφια, μα λέγανε. Φάντο, family.
Και. Όχι, η μάνα μου ήταν make-up artist, δηλαδή την έχει ανεβάσει και ο Greek Visions.
Έλα ρε,
ναι,
αλήθεια.
Ναι, που έχει ανεβάσει φωτογραφίες της που βαφόταν και αυτή η Dark, ξέρω εγώ.
Έλα δηλαδή, ρε, okay.
Και τώρα κάποιος περίεργος ψυχολόγος, ξέρω εγώ, της φρεδικής σχολή θα πει τώρα αυτός βάφεται σαν τη μάνα του γιατί, δεν ξέρω. αυτό να κοπεί. Μου φαίνονταν πιάστηκε στο μυαλό μου, αλλά ζούμε σε περίπτωση.
Οπότε ουσιαστικά τώρα υπάρχει, ας πούμε, το λεγόμενο sibling rivalry από τη στιγμή που είστε και οι δύο, ας πούμε, στη μουσική με τον τρόπο σας.
Υπήρχε μέχρι να καταλάβω ότι η μουσική που κάνει είναι πολύ πιο mainstream και πάει πολύ καλύτερα από τι θα πω από το εγώ. Οπότε δηλαδή ό,τι και αντιπαλότανε υπήρχε από μεριάς μου.
Έχετε πάει ο ένας στα live του άλλου?
Εγώ όχι ακόμα, γιατί. Γιατί δεν μπορώ, δηλαδή πάντα παίζω στο εξωτερικό.
Έτσι.
Ο αδερφός μου έρχεται και του αρέσει πολύ τα live. Επίσης έχει πολύ πλάκα γιατί σε μένα δεν θα πει ποτέ καλή κουβέντα. Δηλαδή ποτέ δεν θα μου πει τίποτα καλή. Αλλά ξέρω εγώ, ακούω ότι λέει σε άλλους. Αυτό το live ήταν ακραίο τέτοιο. Αλλά ναι, ξέρω εγώ, ο αδερφός μου έχει πολύ πλάκα γιατί ενώ δεν έχουμε καμία επαφή, κάπως υπάρχει ένα respect ανάμεσα σε μένα και αυτόν.
Ναι, ναι.
Ότι δεν θα καταλάβω ποτέ αυτό που κάνεις. Δεν θες να καταλάβω αυτό που κάνεις. Δηλαδή, οπότε η οικογένειά μου γενικά το έχει λίγο. Δεν ήταν ποτέ το. Μαμά, εγώ θα γίνω μουσικός.
Ναι.
Γιατί ούτως ή άλλως στο σχολείο ο Σκράπας, χειρότερος από όλους, οριακά έμεινε.
Συγχαρητήρια για τη χρήση της λέξης Σκράπας.
Ναι.
Εξαιρετική.
Είδες όμως, γενικά μόνο στην έκθεση μου να κάνω. και γενικά θυμάμαι, εγώ ήθελα να κάνω κόμιξ, γιατί απλά ζωγράφισα, μου αρέσει πολύ να ζωγραφίζω, και είχα πει απλά στη μάνα μου ότι εγώ θα κάνω κόμιξ. Και μου λέει, όπως θα στρώσεις, θα κοιμηθείς. Και τελικά όμως δεν κάνω κόμιξ, κάνω κάτι πολύ καλύτερο, ντύνω με βρικόλακας μια φορά το μήνα και ταξιδεύω σε όλη την Ευρώπη.
Βλέπεις, ας πούμε, το άμεσο ή στο έμεσο μέλλον, αν όχι να μειώσει τον Eddie Dark, να ασχοληθείς και με άλλα project?
Καλά, σίγουρα.
Το σκέφτεσαι, το έχεις στο μυαλό σου?
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν μουσικές με τις οποίες θα ήθελες να πειραματιστείς, οι οποίες αναγκαστικά πρέπει να υπάρξουν έξω από τον Eddie Dark?
Κοίτα, εμένα είναι λίγο όχι σε αυτό το τομέα, γιατί μου φαίνεται λίγο επίδειξη δύναμης ότι ως Eddie Dark μπορώ να κάνω αυτή τη μουσική, αυτή τη μουσική, αυτή τη μουσική, αυτή τη μουσική. Δηλαδή, το τελευταίο, όπως είπες και εσύ, από τον προηγούμενο δίσκο, με αυτό το δίσκο, υπάρχει μια τεράστια.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
Εγώ θέλω κάθε δίσκο να είναι τελείως διαφορετικός.
Okay.
Αυτό, δηλαδή, αυτό εμένα με ενθουσιάζει.
Δεν σε παγιδεύει, ρε παιδί.
Δεν
μου.
Με παγιδεύει, ναι, 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 όχι. Okay. Δηλαδή, θέλω να υπάρχει ένα Eddie Dark για όλους.
Η πιο πασό κατάκα αυτή τη στιγμή. Ο Eddie Dark είναι εδώ για όλους σας.
Τώρα για άλλα project προφανώς θα κατέβω και εγώ στην πολιτική.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
Αυτό είναι αστείο.
Βεβαίως, αυτό είναι αστείο. Βεβαίως.
Θέλω τώρα με τα DJ-λίκια έχω αρχίσει λίγο να τέτοιο, γιατί σαν 24χρονος άντρας κι εγώ πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να είμαι DJ. Τίποτα, γιατί μόνο έτσι γίνεται πλέον. Παλιά πηγαίναμε στρατό, τώρα γινόμαστε DJ.
Ναι, ισχύει.
Αλλά
το DJ Leaky το πλευρίζεις με στοιχεία του Eddie Dark, είτε στο performance είτε στην επιλογή της μουσικής σου?
Η επιλογή της μουσικής που παίζω είναι λίγο για Ibiza. Δηλαδή, ο κόσμος που περιμένει να έρθει σε DJ set μου και να ακούσει τύπου Dark Wave OEBM, να μην έρθει.
Είναι λάθος.
Είναι λάθος. Τύπου, ο λόγος που ξεκίνησα λίγο τα DJ λίκια είναι επειδή γνώρισα ένα άτομο που τώρα είμαστε και θα πω φίλοι αρκετά καλοί, ο Κέρσης, που σου πει άπειρες φορές γι' αυτόν.
Ναι, ο σπουδαίος Κέρσης.
Ο σπουδαίος Κέρσης. Κέρσης, if you're seeing this, I love you. You're amazing, you're a legend.
Είναι φοβερός ο Κέρσης, ναι.
You inspire me so much. Ναι, ο Κέρσης απλά είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα, είχε παίξει, παίζαμε στο ίδιο. Και απλά βλέπω τώρα.
Κάπου στην Κρήτη αυτό ήτανε.
Όχι στην Κρήτη, αυτό ήταν στην Αθήνα, αλλά έχουμε παίξει και Κρήτη μαζί. Έχουμε παίξει σε πολλά φεστιβάλ μαζί. Απλά ρε φίλε, ήμουνα στο πάρτι και νιώθω ένα κρύο ξαφνικά, ένα κάτι. Και βλέπω τώρα όποιο δεν έχει στο μυαλό του αυτό τον άτομο. Δηλαδή είναι
φοβερή περσόνα.
Είναι φοβερή περσόνα και είναι νομίζω ο τελευταίος ροκστάρ που μας έχει μείνει. Δηλαδή εμένα μου βγάζει αυτό το vibe, ότι είναι ροκστάρ, ρε φίλε.
Είναι πολύ ροκστάρ ο Κέρσης.
Και απλά τον βλέπω, ξέρω εγώ, πηγαίνει πίσω από τη Σιντιέρα με έναν αέρα. Ήταν έτσι, ξέρω
CD έπαιζε ο Θεούλης.
Σιντιέρα. Ενώ MP3, όλα.
Okay.
Αλλά τέτοιο. Ήταν σε φάση. Χόρευε, έκανε εκεί πέρα. Ήταν λες και. Τις καλύτερες αλλαγές που έχω ακούσει, δηλαδή είχα τρελαθεί και λέω, θέλω να γίνω DJ, θέλω να γίνω DJ.
Ναι, άρα και είναι σχετικό αυτό που είπες, ότι επί της ουσίας με το παράδειγμα του Κέρσης, το DJing το οποίο έχεις στο μυαλό σου είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο performative από απλό DJing. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Άρα θέλοντας και μη στοιχεία φαντάζομαι του performative κομματιού σου, ως Eddie Dark, θα μπουν στο DJ League σου ή μπαίνουν ήδη.
Όχι, νομίζω, είναι απλά ότι, το ότι, για παράδειγμα, εγώ δεν βλέπω το DJ σαν τέλειες μίξ και όλα αυτά. Ναι. Νιώθω ότι είσαι, κάνεις curate τα vibes.
Αυτό, ότι ουσιαστικά είσαι music selector, όχι music mixer.
Ναι, κάνω mixes, δηλαδή είναι κανονικό DJ set, δηλαδή προσπαθώ. Ακούγονται μερικές φορές κάτι.
Εντάξει, okay.
Αλλά συμφωνούν και στους καλύτερους.
Βεβαίως.
Συμφωνούν και στους χειρότερους.
Βεβαίως.
Όχι, είναι λίγο ότι. Ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι απλά full προσιλωμένος πάνω στην κονσόλα και να είμαι απλά έτσι κυφτός. Θέλω να έχω τον αέρα μου. Θέλω να μπαίνει ο άλλος και να λέει. Κοίτα εδώ ένα παλικάρι.
Άρα θες να έχει μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δηλαδή και live vocals να βάζω και θέλω τα DJ λίκια μου να είναι κονσεπτικά.
Okay.
Δηλαδή τώρα Αγίου Βαλεντίνου που παίζω με τον Blackout DJ set και το Dialer Curry, θα το κάνουμε Αγίου Βαλεντίνου, στο χωροστάσιο.
Α, έλα ρε εσύ.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραίο.
Οπότε έχω φτιάξει ένα set που θα είναι.
Δεν ξέρω αν την ώρα που θα βλέπετε αυτό το βίντεο θα έχουμε προλάβει. Είναι πολύ νωρίς.
Όχι, ναι, είναι
πολύ
το
Σάββατο είναι ουσιαστικά. Την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο είναι.
Εγώ θα είμαι νεκρός. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, πάει.
Είναι 5η 12 του μηνέα, νομίζω.
Του μηνέα.
Τόσο δεν είναι. Ναι. 5η 12 του μήνα. Παρασκευή και 13 αύριο, ναι, σωστά.
Οπότε, ναι, εγώ για παράδειγμα δεν θα παίξω ποτέ σε techno club, δεν θα παίξω ποτέ σε τέτοιο, αλλά σε κάποιο πολύ καλό πάρτι
okay.
θα παίξω. Είναι, δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει, η έννοια του να φτιάξει απλά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ο κόσμος να περάσει καλά και να μην, δηλαδή, δεν βλέπω λίγο το, α, κάτσε να σου δείξω πόσο γαμάτη μουσική ξέρω και πόσο ψαγμένος είμαι. Θέλω να, απλά να, τύπου, να έρθεις, θέλω να ακούσεις, ξέρω, δηλαδή, βάζω μέχρι και το theme του Mortal Kombat.
Βεβαίως, βεβαίως.
Γιατί όταν το ακούσει ο άλλος θα πει δεν το πιστεύω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν το πιστεύω το.
Ως επίλογο, όπως το έχεις δει το Matrix φαντάζομαι. Την ταινία το Matrix. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η περίφημη σκηνή όπου καταλαβαίνει ο Keanu Reeves ότι μπορεί να μάθει τα πάντα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που λέει ξέρω εγώ ότι του φορτώνει ένα πρόγραμμα και λέει ξέρω κουνφού.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, αν είχες ένα τέτοιο πρόγραμμα στη διάθεσή σου. Ωραία. Mm-hmm. Και μπορούσες να μάθεις έτσι ένα skill. Μπορεί να είναι να παίζεις ένα όργανο. Μπορεί να είναι να μάθεις να οδηγάς εξαιρετικά γρήγορα. Μπορεί να είναι να πετάς αεροπλάνα. Αν είχες τη δυνατότητα να μάθεις instantly ένα skill. Ένα.
Ναι.
Ποιο θα ήταν αυτό?
Να αγαπώ πραγματικά τον συνανθρωπό μου. Και το εννοώ. Και το εννοώ. Να μάθω να αγαπάω.
Δεν θα γαμούσα αυτό στο Matrix. Πούνε, τι θες να μάθεις? Θέλω να αγαπάω τον συνάνθρωπό μου.
Θέλω μέσω διάλογου
και να είναι ομόρφιος εκεί να λέει δεν είναι ο εκλεκτός γαμό το σπίτι μου.
Μα όμως τώρα θα σου πω, το όλο τέτοιο του Matrix είναι ότι ο Νίο δεν ήταν ο εκλεκτός και όταν κατάλαβα ότι δεν είναι εκλεκτός, οπότε μήπως τελικά είμαι εκλεκτός.
Και φεύγει.
Και φεύγει.
Ναι, το ακούω. Εντάξει. Ο σημαντικότερος χαρακτήρας στο Matrix νομίζω ότι ήταν η Oracle, η κυρία Διαμάντο. 100%, γιατί τουλάχιστον αυτοί έφτιαχναν και κάτι. Όχι σαν τους μαλάκες.
Ο σημαντικότερος χαρακτήρας στο Matrix ήταν ο Cypher.
Ναι! Ναι! Ήταν ο Cypher.
Που κυριολεκτικά, ξέρω εγώ, έχει τύπου... Λατρεύω αυτή τη σκηνή που λέει... Ξέρεις τι, δεν με νοιάζει, που τίποτα δεν είναι αληθινό, απλά δεν θέλω να ξέρω.
Επίσης να πούμε ότι ο Cypher είναι ο μόνος χαρακτήρας που μπορούσε να ήταν Έλληνας, έτσι. Ξεκάθαρα ελληνική νοοτροπία, μαλάκα.
Όλοι νομίζουν ότι θα ήταν ο Νίο, αλλά όλοι είναι ο Cypher.
Ο Cypher είμαστε όλοι.
Όλοι είμαστε
Cypher. Όλοι οι Έλληνες είναι ο Cypher, ξεκάθαρα.
Πραγματικά, πραγματικά.
Ότι θα τους έλεγε τώρα στο μέσο Έλληνα πώς το λένε, ο Μίστερ Σμιθ, ότι θα σου φτιάξω ένα προγραμματάκι, θα περνά τέλεια, θα έχει τα λεφτάκια στο κομμενάκι και θα έλεγε αυτό, όχι, θέλω να παλέψω για την ελευθερία.
Αυτό, ναι.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Κυριολεκτικά αυτό γίνεται. Λένε, τι ασχοληθείς τώρα, μωρέ, όλοι τα ίδια σκα. Δηλαδή, τι και οι άλλοι που ζουν εκεί πέρα, οι βρωμιάριδες, ξέρω εγώ.
Τι καταλαβαίνουν.
Και αυτό και άλλοι μηχανές, και ό,τι καταλαβαίνουν, ξέρω εγώ. Άσε εδώ, μωρέ, έχω τα δικά
Cypher,
μου.
Μόνο Cypher.
Μόνο Cypher, μόνο Cypher.
Λοιπόν, Νίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Thank you very much indeed, my friend.
Ήμουν λίγο σφιγμένος.
Καθόλου, μια χαρά. Μια χαρά. Όχι, ρε, μια χαρά.
Αυτό να μπει, θέλω να αφήσετε. Κανονικά από κοντά πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο ωραίος και πολύ πιο συμπαθητικός.
Αλήθεια
απλά
είναι
τώρα,
αυτό.
Απλά τώρα ήμουνα λίγο.
Εγώ δεν τον γνώρισα επειδή τον είδα από κοντά και λέω. Γεια σας. Ξέρω ότι μάλλον είστε μοντέλο πασαρέλας, αλλά μπορείτε να φύγετε λίγο πιο εκεί γιατί περιμένω ένα φίλο μου να έρθει.
Αυτό. Και εγώ του είπα.
Εγώ
εσύ
είμαι
δεν είσαι. Εσύ δεν είσαι, παπά. Τέλος πάντων, ελπίζω να με συμπαθήσατε. Και όσοι κάτω στα comment πείτε τι σούργιο λένε αυτό και όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι και εγώ τα ίδια λέω συνέχεια. Οπότε. Εντάξει, φίλοι μας, μου κάνει μια εξυπηρέτηση όλα αυτά.
Μια εξυπηρέτηση.
Μια εξυπηρέτηση.
Λοιπόν, να πούμε ότι 7 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο.
Σάββατο.
Στο Γκαγκάριν.
Στο Γκαγκάριν.
Μονάχος είσαι?
Όχι, φυσικά. Είμαι με Βαλίσια Οντέλ.
Βεβαίως. Γεια σου, Βαλίσια.
Γεια σου, Βαλίσια. Πιο ψηλή γυναίκα που ξέρω.
Κανονικά όμως.
Και ο Αριστομένης. Το, ναι, το Her Better Half.
Ναι.
Ψυχοτέκ.
Ναι.
Όποιος δεν ξέρει τον ψυχοτέκ πρέπει να έρθει να τον μάθει. Νιούταν από Αμερική.
Έλα.
Και λέω ότι είναι Αμερική για να δείτε τι κόπο κάναμε.
Βεβαίως. Διεθνές το line-up.
Τάιλερ Κάρι στα
DJ-λίκια.
Μουά στο headlining τέτοιο. Και τέλος θα κλείσει ο πολύ καλός μου φίλος ο Φρό.
Α.
Που είναι, όποιος δεν τον ξέρει, από τους καλύτερους DJ που έχω ακούσει ποτέ στην Ελλάδα. Παίζει πολύ ωραία μουσική. Να έρθετε να παρτάρετε. Και θα είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα γιατί θα κρατήσει από τις 9 μέχρι τις 3.
Τη βραδιά θα παρουσιάζει Ζέτα Μακρυπούλια.
Όντως.
Όχι. Κρίμα όμως.
Γιατί κάτι μου είχε πάρει ένα τηλέφωνο και μου είχε.
Δεν μπορεί να το σηκώσει.
Δεν μπορεί.
Ναι, ναι, ναι. Τη βραδιά θα παρουσιάζει Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία είναι φαν του Έντι. Άλλωστε το δηλώνει και συνέχεια.
Το δηλώνει
σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις. Οπότε, ναι, ο καινούριο σου δίσκος βγαίνει πότε?
27 Φεβρουαρίου.
27 Φεβρουαρίου, τώρα
άρα,
δηλαδή.
Όπου να είναι, ξέρω εγώ.
Όπου να είναι, σε ποια εταιρεία θα βγει?
Είναι Rear.
Είναι Rear.
Ευχαριστώ πολύ την Rear για την απίστευτη υπομονή που μου δείξε.
Βεβαίως.
Γιατί κυριολεκτικά τους άλλαζα τα κομμάτια συνέχεια.
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε Σάββατο 7 Μαρτίου, αν όχι νωρίτερα.
Οκ. Okay. Ελπίζω να σας δω εκεί.
Όλοι εκεί!
Όλοι εκεί! Η καλύτερη φάση είναι όλα, αδικέ μου. Πω, πω.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες. We'll be right back.